Sarreran aipatu moduan entzule, gazte mugimendura hurbilpen bat egin izan dugu gaurko zebrabidean. Izan ere, Ernai Gazte Antolakundea kalean indartsu dabil azken hilabetetan, eta haien jardunaren berri izanen dugu urrengo minututan. Goizane, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Goizane, atope eta kalean ikusten zaituztegu, eh? Alde batetik bertzera hilabete edo kurtso hasiera mugitua izan da?
Bai. Hola izan da, baita, hola izango da.
Hori da, komeni hola izatea izan ere, tira, ikusten zaituztegu, borrokan, antolatuta, baina, bueno, kolpe derra, jaso duzu ez da, azken boladan, hain zuzen ere, berronda laurogeita hamar mila bortzehun euroko kolpea, Goizane, zer moduz, entzun dugu, kolpe ekonomikoa izan duzuela, edo isun ekonomikoa jaso dituzuela, kokatuko diguzu pixka taudena?
Bai, noski. Ba, isun hauek kokatzen dira Aitorreta Galder Gazte Arabarren espetxeratzearen aurka egindako ekimen batzuen ondorioz Ernaiko 133 gazte isunduak izan ziren momentuan, ez? Eta ulertzen dugu isun hauek mozalegea aplikatuta ez direla usazkoak. Guztiz neurtuak eta modu estrategikoan hartutako erabaki bat dela. Izan ere, ezkerri independentismoak hegemonia politiko eta soziala lehiatzen ari duen unean ematen da Ernai itotzeko saiakera hau, ez? Eta horrela ulertzen dugu momentu hau, geroz eta gazte independentista gehiago garen momentuan Ernai anulatzeko saiakera bat hain zuzen ere ekonomikoki itoz.
Uhum. Beraz, zuzak egiten duzu ez, irakurketa hori errepresio ekonomikotik at badela oroar gazte borroka, gazte antolakundea ba, indargabetzeko edo alegin bat ez da?
Bai, hori da. Eta uste dugu badela Ernaik erakutsi duelako eta erakusten duelako Espainiar estatuaren eskaintza inpugnatzeko eta beste Euskal Herria baten aldeko borrokari ekiteko gai dela.
Uhum. Goizan ez dakit, jasotzen duzuenean errepresio ekonomikoa edo isun hauen berri, zer erabakitzen duzu gazte antolakunde bezala egitea, zer antzun ematen diozu guzti honi?
Bai, ba, guzti horretan kokatzen dugu alde batetik crowdfunding kanpaina masibo bat egiten ari dugula eta zentzu horretan ba, elkartasuna adieraztea eskatzen dugu, ez? Eta zentzu horretan ere bai iraiaren 8an mobilizatu ginen Donostin milaka eta milaka gazte, bai gazte borroka etena izatea salatuz eta baita ere aldarri independentista erdigunera ekarri nahi. Hain zuzen ere, isundu gaituztelako gazte independentistak garelako.
Aipatu duzu, Donostiako kaleak hartu zen dituzten, irailaren 8an, milaka gaztek, ez dakit hori zuentzat ere izan zen, ez? Ba, indar bat edo garaigo gorra huetan ziurtatuta gelditu zen, ez? Horrelako erantzun bat ematea posible dela eta funtzionatzen duela pixkandola bizitu zenuten mobilizaziora.
Bai, bai, guztiz. Eta bada ere bai mobilizazioa bera erakusleio bat nola Ernai baden gazten independentiston topagune bat, antolakunde bat, eta baduena geroz eta indar gehiago eta geroz eta ambizio handiagoa.
Azken hilabetetan lanean ari zarete Goizane, bat eginez independentziara lelopean, ezagit zergatik egin duzuen autu hau edo zergatik ari zareten jorratzen bai independentziaren borroka hildo hori edo zergatik jarri duzuen apustua horretan?
Bai, ba, bagoak dinamika honen baitan independentzia erdigune ankokatzera izan ere, ulertzen dugu ezkerri independentismoak badagoela geroz eta hegemonia politiko eta sozial gehiago lehiatzen eta guk ere gazteok badugula aldarri horretan sakontzeko premia eta baita ere beharra. Izan ere, sinestuta gaude etorkizun bizigarri bat ere ikitzeko tresna bakarra badela independentzia eta zentorretan inongo zapalkuntzari gabeko Euskal Herria erdiesteko bidea badela.
Goizan, irailaren 8ko ba, mobilizazio hartan egin zenuten publiko urriaren 12an Tafallan eginen duzuen mobilizazioa, bertzeak bertze horri buruz aritzeko edo gonbidatu zaitugu gaurkoan gurera, ze bada mugarri bat, ez? Eta ziurraski ba, kurtso hasiera ero honen arrazoietako bat ere urriaren 12an jarri duzuen ba, mugarri hori, hortan duzu eburua orain.
Bai, guztiz. Iraiaren 8tik hori dei egin dugu Ernai Nafarroatik kasu honetan Euskal Herriko gazteria osoa mobilizatzera. Urrianen 12a izanik badakigu bezala hispanitatearen eguna, ez? Eta beraz, espainolismoaren gotorlekuetako bat badela.
Hilabete eskaxen buruan bi mobilizazio indartxugo izan, bai Donostian egin zenutena eta datorren urriaren 12an Tafallan eginen duzuena, baina aipatu duzun bezala urriaren 12an egiteak bazuen garrantzia berezia eta Tafallan egiteak ere bai ez dago izan,
Bai, hori da. Esan bezala, urriaren 12a bada espainolismoaren gotorleku bat, ez? Baino guretzat bada borroka egun bat eta bada egun bat hemen herri bat dagoela argi uzteko aukera ematen diguna. Izan ere 78ko erregimenak bere burua arriskuan ikusten du ezkerri independentismoak boterea lehiatzen ari diolako bai instituzioetan eta bai herriek hemen ezberdinetan izan pasaren ikasturteko greba feminista orokorra edo euskararen aldeko mobilizazio eta hainbat ekimen Nafarroan eta eskuinak bere burua mehatxatuta ikusten duenean erreakzionatzea besterik ez zaio geratzen. Eta azpimarratu beharra dago testu inguru honetan, non eskuin muturraren eta fasismoaren nazioarteko gorakada bat ematen ari den gogor erreakzionatzen duela eskuinak. Eta argi dago Euskal Herrian fasismoak hartzen duen formetako bat badela espainolismoarena. Eta honek eragin konkretu bat du Nafarroan eta are gehiago Tafallaldean, ez? Eta ikusi ditugu azken ikasturtean amnistiaren kontrako mobilizazioak Iruñean, Tuterako jaietan Karal Sol abesten eta UPNeko alkatea den Tokerok impunitate osoz norberak nahi duena kantatzeko eskubidea duela esanez. Jarrera euskarofoboak, eraso LGTB matxista eta razisten gorakada eta guzti honek nola eragiten ari duen Nafarroan.
Aipatu zu izanen nazioartean oro har eskuin muturra izaten ari den gorakada, guzti hau nola gorpuzten den Nafarroan, bota dituzu adibidez zehatz batzuk. Zuek Ernai Gazte Antolakundetik antifasismoaren aldeko autua egiten duzue, garbi eta uste duzu momentu hauetan aipatu duzun testu inguru horretan beharrezkoa dela hori edo nola ikusten duzue egoera?
Bai, guztiz. Badakigu Euskal Herriak badituela bere kultura militante eta historikoa dela eta antigorput antifasistak badituela, ez? Eta audiogunean ez dugu esan nahi Euskal Herrian zapalkuntza sistemek eragiten ez dutenik, eta gure arteko botere harremanak zapalkuntzarik ez daudenik, eta hor dago, ez, matxismoa, dago arrazismoa, baino, ezin dugu ukatu, herri mugimenduak eta Euskal Herrian gorpuztutako hainbat ekimenek balio, batzuk eratzeko balio dutela, eta baita ere herri bat osatzen duten enean, fasismoari baleku gutxiago edo uzten diotela, ez. Eta beraz, berresten gara, herri hau antifasismotik eraikiko dugula.
Goizan, urriaren 12ko egunean pixka bat sakonduta, ez dakit, entzuleak informazio gehiago izan dezan, aipatuko dugu, non izan dezake, izan zuen webgunean edo sare sozialetan, egunaren berri, ze egunean zehar ere egitarau bat osatu duzue, pentsatzen dut autobusak ere herri-zerri antolatzeko asmoa duzuela. Ez?
Bai, hori da. Informazio gehiena gure sare sozialetan izanen dituzue, Ernai Nafarroaren sare sozialetan, bai Twitterren eta bai Instagramen, eta autobusak Nafarroatik izanen dira Tuteratik, izanen da Lizarratik, Iruñerritik eta Sakanatik baita ere.
Ezakit goizane, aintzinera begira jarrita eta jabukatze aldera, urriaren 12arekin buru belarri zabiltzate, oraintxe bertan, baina horren ostean edo horrek uzten duen posoarekin, uzten dituen ondorioekin, zer nahiko zenukete egin edo zein dira urrengo erronka nagusiak Ernairentzat, eman beharreko urrengo pausuak edo?
Bai, ba, bada bide honetan jarraitzea, eh? Eta bada hemen herri badagoela, Euskal Herri antifasista dela edatzea, eta bereziki geroz eta gazte independentista gehiago eta gazte gehiago independentziaren baitan lerratzea, eta horretan sakonduko dugu urrengo hilabeteetan, ulertzen dugulako ez dagoela zapalkuntzari gabeko Euskal Herria bat independentziatik pasatzen ez dena.
Ederki, ba, Ernai Gazte Antolakundetik izan emila esker guretzako tartetxo hau hartzeagatik, azken mezu bat zabaltzen, utziko dizut Euskal Gazteriari.
Bai, besteri gabe esan, badakigu laurriaren amabiak ze paper jokatzen duen bai Nafarroan eta bai Euskal Herrian, espainolismoaren eta fasismoaren normalizaziorako momentu klabea dela, eta beraz Euskal Gazteriak Euskal Herri antifasista irabazteko eguna bilakatu nahi dugula.
Ederki, ba, izan emila esker eta ongi izan.
Venga, mila esker zuei.